Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 27. januar, ovo su kulturni krugovi, do malo pre ste mogli da slušate dosta uzbudljivu diskusiju o tome ko će dobiti nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u 2015. koju Radio Beograd dodeljuje. Aleksandra Mančić je dobila, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideje. O tome ćemo imati kratak prilog Ranka Stojilović i Ranko je već u studiju. Posle toga govorimo o Kustendorfu. Festival se danas zatvara. Nevena Matović nam šalje jedan izveštaj o tome. Onda ćemo govoriti kako je prošla Aida Verdijeva u Narodnom pozorištu. Bilo je gostovanje Milijana Nikolić, mecosoprani, tenor Rosario Laspina. U Beogradu je i turska književnica Nermin Yildirim, njena knjiga Tajne snevane u Istanbulu je u užem izboru za evropsku nagradu ili za nagradu Evropske unije. U grafičkom kolektivu traje izložba Tijane Kojić, a sinoć je u Mikser kući dodeljene su nagrade na regionalnom konkursu Nove uspomene za redizajn kultnih modela posuđa, i to posuđe je metalac, dobilo je prvu nagradu Nina Čačković, arhitektica koja živi između Bosne i Hercegovine i Čikaga, čućemo je na kratko. I onda je to u suštini na neki način uvod za Zlatni presek. Gosti Radeta Leposavića su dvojac Doppelgänger, Isidora Ilić i Boško Prostran. Posle toga će u studiju ući Branislav Mitrović, arhitekta, jedan od retkih akademika među arhitektima, a sve zbog toga da smo u politici mogli da pročitamo kako će se graditi most na Kalemegdanu po konceptu dvojice vajara, Mrđana Bajića i Richarda Dikona, a u ovom konceptu Brana Mitrović će radi u stvari onaj inženjerski deo koji treba negde taj most da spusti na zemlju i da to sve funkcioniše kako treba. Sa vama smo do 16:55. Vrlo kratak instrumental da bi Ranko Stojilović dohvatio dah.
Došao do daha.
I došao si do daha, Ranko.
Jesam, jesam,
naravno. Pomno si slušao, dugo je trajalo žiriranje.
Dugo, boga mi, 1:50, da. Nagrada Nikola Milošević, evo samo da podsjetimo, dakle, to je nagrada koju naš program Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.
Teorija književnosti drugi put dobila i prošle godine je bila žena.
Jeste, to je bila Jasmina Ahmetagić, tako je, za knjigu Pripovedač i priča. I moram da kažem da je ta knjiga imala vrlo zanimljiv život, dakle, bile predstavljanje, održane nekoliko vrlo posjećenih predstavljanja i tako u javnom diskursu je bilo dosta reči o njoj.
Aleksandra Mandić je prevodila sa španskog.
Mančić.
Da, Aleksandra Mančić je prevodila, mi smo s njom dosta razgovarali kada je bila poznata u tom smislu kao prevoditeljica. A međutim, postala je ispisateljica ili književnica. Slušali smo i kako je izgledalo. Negde su ovako bile vrlo uzbudljive te kritike i pohvale i kritike.
Pa jesu, naravno, ono što moramo na početku da istaknemo, to je da žiri naravno nije imao jednoznačno shvatanje ili uniformno shvatanje kada je reč o oceni tri dela koje su ušla u uži izbor, a onda je red da pomenemo i koje su to dela. Dakle, osim dela Aleksandra Mančić i Giordano Bruno i komunikacija prevođenja ideja, u užem izboru, najužem izboru za nagradu Nikola Milošević bila su i delo Simo Elakovića Kant naš savremenik, kritika eto guma kao orijentacija u mišljenju i delovanju, i Sretena Petrovića Šeling protiv Hegela, Šelingova temeljna misao i meke forme. Knjiga Aleksandre Mančić je tesnim brojem glasova, dakle... Pa, odnosno, svako od članova žirija, a članovi žirija su bili profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika prvi put, zatim profesor dr. Milo Lompar i akademik Slobodan Grubačić, svaki od njih je glasao za različitu knjigu, što je zanimljivo, ali na kraju nismo imali nerešen ishod, tako da je Aleksandra Mančić osvojila najveći broj glasova.
U stvari je imala jedno prvo i dva druga mesta.
Nije. Dakle, Aleksandra Mančić je osvojila ukupno 7 glasova, knjiga Sima Elakovića 6 i knjiga Sretena Petrovića 5.
Pa to otprilike, rekla bih da je dobila prvo mesto kod jednog člana žirija i kod druge dvojice imala drugo mesto.
Tako je. Tako
i onda je.
Je
dobila jedno prvo i dva druga, to znači tako da je u stvari najbolje prošla.
Tako je, da. Možda je najbolje da čujemo pre do same dobitnice, dakle da čujemo jedno kratko razmišljanje predsjednika ovogodišnjeg žirija Dragana Prolea o knjizi Aleksandre Mančić.
Ono što je važno napomenuti jeste da je Aleksandra Mančić prevela dva Brunova dijaloga, to su Svrgavanje pobedonosne zvere i Kabala konja Pegazovskog. Autorka je u tom prevodilačkom radu, što je očevidno iz knjige, se prilično približila duhu onoga koga prevodi, i čini mi se da je ova knjiga nastala iz svesti o tom približavanju, iz jedne potrebe da se ta vrsta filijacije koja se kod prevodilaca dešava s razlogom, pošto vi nekad i godinama sedite i bistrite nečije rečenice i gledate da ih prevedete na svoj jezik. I otuda nije čudo da se prevođenje ideja stavilo kao dominantna tema ove knjige.
To je bio, dakle, predsjednik ovogodišnjeg žirija za nagradu Nikola Milošević, gospodin profesor dr. Dragan Prole, a treba reći, dakle, da je ovo javno zasjedanje žirija moderirala naša koleginica Sanja Milić, i ona je neposredno po proglašenju razgovarala sa dobitnicom, sa Aleksandrom Mančić, pa da čujemo i taj fragment.
Aleksandra Mančić, da li smo vas dobili?
Jeste.
Poštovanje, jeste. Sanja Milić, ovde drugi program Radio Beograda.
Drago mi je.
Ne znam jeste li slušali žiriranje, ali svakako vam je koleginica rekla kad vas je nazvala da ste novi dobitnik nagrade Nikola Milošević. Čestitam.
Hvala vam najlepše, ja sam veoma ovako uzbuđena i veoma počastovana takvom nagradom, jer nagrada koja nosi ime Nikola Milošević je jedna za mene veoma značajna nagrada.
Kakav je...
za celu kulturu našu.
Kakav je vaš odnos prema delu pokojnog profesora Miloševića?
Pa to je delo koje za mene od gimnazijskih dana predstavlja jedan, ako mogla bih reći, od stožera u bavljenju i književnošću i vezama književnosti sa filozofijom, barem što se mog najužeg interesovanja tiče.
Evo, to je u stvari bio njena izjava gde je bila vrlo uzbuđena, rekla bih.
Jeste, svakako. Pa to je valjda radio taj medij koji prenese negde neposredno razmišljanje i najbrže medija, i te javne sednice su vrlo zanimljive uvek. Treba da pomenemo, dakle, da će nagrada Nikola Milošević biti uručena
9. februara
na dan Radio Beograda 2 u našoj kamenoj sali.
I onda ćemo imati direktan snimak iz kamene sale tog uručenja, i posle toga biće razgovor
sa dobitnicom, tako je.
Tako, hvala ti, Ranko.
Nema na čemu.
what she should do. And when she'll need any kind of advice, she will be calling on you. She ain't got nobody but herself. She ain't needing anybody else. But when you see her out on the streets, she'll tell every head she doesn't have to compete. Jane's got soul. She don't go telling no lies. Oh no, she ain't gonna change for no one. She finds her strength in her pride. She's got no pictures to frame of lovers left on the way. She makes no plans for tomorrow no more. She takes it day by day.
Radio Beograd 2, 15.12, kulturni krugovi. Večeras se zatvara dodelom nagrada 9. Međunarodni filmski muzički festival Kustendorf. Danas prepodne bila je prezentacija Akademije za film i pozorište Nikite Mihalkova. Ti studenti su zbog toga doputovali na Mokru Goru i sa njima je razgovarala Nevena Matović.
Ja ću Milenu Jakšić, koja je studentkinja ove akademije, zamoliti da nas upozna sa ovom akademijom, ali i da mi pomogne u prevođenju razgovora sa svojim kolegama.
Predstavit ćemo akademiju i predstavit ćemo u stvari radove naših studenta, kao i masterklas Nikite Mihalkova, kako on sa nama uopšte radi, sa glumcima pre svega i kako to sve izgleda. Što se same akademije tiče, akademija je, da tako kažem, to je postdiplomski format. Zapravo polaznici akademije su studenti koji već imaju diplome višeg obrazovanja, znači ili su filmski reditelji, ili su glumci, kamermani tako da, i producenti. Imamo četiri smera i svi nas je 40 na da tako kažem jednoj velikoj klasi. Mi zajedno radimo jedni sa drugima i filmove i predstave, zajedno slušamo predavanja i naravno zajedno sa Nikitom Mihalkovim radimo na našim projektima i on je, da tako kažem, naš profesor i supervizor. Da, a sa nama su ovde dva reditelja čiji film ćete gledati, Vera Vadinski i Andrej Bagatarjov.
Šta reditelji mogu da nauče od te veličine koja se zove Nikita Mihalkov?
Ну, поскольку Никита Сергеевич руководит актерской мастерской, и мы наблюдаем с самого начала процесс рождения роли у актера, и это, наверное, такая лаборатория, в которой очень, мягко говоря, интересно оказаться.
и ты прямо находишься близко-близко к самым каким-то важным тайнам режиссерского ремесла, когда это все происходит у тебя на глазах. Он подпускает на очень близкую дистанцию.
Pošto je on inače profesor glumcima, to jest radi sa glumcima, oni kao reditelji u stvari mogu veoma blisko da učestvuju u laboratoriji, u stvari u procesu rađenja same uloge i samog karaktera i prosto učestvuju u svim, u razotkrivanju svih tajni koje Mihalkov uopšte pokazuje glumcima i pošto on zaista sa glumcima veoma predano radi, tako da oni mogu samo da skupljaju da tako kažem, to iskustvo i tu energiju i da na neki način vladaju tim zanatom kojim on vlada.
A da li je vaš pristup glumcima posle ove akademije zapravo drugačiji u odnosu na to kakav je bio pre nego što ste došli na ovu akademiju? Upravo zahvaljujući ovome što kaže vaša koleginica.
No, upravo.
Ja nadjeđu što u mnja bude sve hrašo. Нет, Михалков, он куражный человек. И он помогает чувствовать свой собственный кураж. Ты понимаешь, что у него есть свой кураж. Он тебе дает некие инструменты для того, чтобы взаимодействовать с актером и, ну, как бы открывать самого себя. Поэтому, когда работаешь с большим мастером, как бы помогаешь самому себе раскрыться.
Pa on misli da će za njega sve biti u redu, ali ono što je važno i što hoće da kaže da je on sam po sebi inače hrabar čovjek i samim tim nas uči hrabrošću da na neki poseban i hrabar način zaista dopremo do sebe samih i da jednostavno učimo se hrabrosti i ispitujemo svoje granice u tome.
Ovo je pitanje za vas kojim ću da završim. Kada gledamo filmove Nikite Mihalkova, mi stvarno imamo utisak da on na poseban način radi sa glumcima. Kao da ima neku posebnu energiju koju prenosi na glumce u svojim filmovima.
To je istina, zaista, zato što on pokušava da nekako grupu napravi tako da se budemo braća, sestri. To je kao, da tako kažem, jedna skupina ljudi koji se međusobno poštuju, cene, vole i koji zajedno rade na rezultatu da svima zaista bude dobro, da ne bude samo jednom, nego i ta energija je veoma bitna. Ono što je veoma važno što je on rekao, a to je da on, na primjer, bira ljude i obične saradnike i glumce koji će uopšte obožavati i koji će svim svojim bićem se predati tom poslu. Naprimjer, on ne voli da vidi kada neko tamo ko se bavi, ne znam, rekvizitom ili rasvetom pogleda na sat kada će obrok. On, na primjer, odmah kaže ovog gospodina, molim vas, udaljite se snimanja. On uopšte ne želi takve ljude u blizini. On želi ljude koji će zajedno sa njim da zaista prelaze gore, stene i tako dalje. On je neko ko uglavnom sve pripremi unapred i neko gde, ne znam da li to kod nas u Srbiji još uvek postoji, ali oni probaju. Ima proces proba koji traje mesec dana ili dva meseca i na probama je obavezan snimatelj, obavezan asistent reditelja i reditelj, onda se izlazi uopšte na, da tako kažem, počinje sa snimanjem. To je tajna.
Hvala vam veliko, bili su ovo Milena Jakšić,
Vjera Vadinski,
Andrej Bogdarjov.
Spasiba.
Sky high, send that boy.
U ponedeljak na velikoj sceni Narodnog pozorišta na programu je bila Aida Giuseppe Verdija, opera koja nije premijerno izvedena, ali imalo je zanimljivost posebno i bila su to dva gostovanja, mecosopran Milijana Nikolić, koja nastupa u mnogim operama od Sidneja do Metropolitena, kao i tenor italijanski Rosario La Spina, koji je takođe iz proslavljenih operskih kuća doneo samo dobre kritike. I sada slušamo kritiku Srđana Teparića o tome kako je njih dvoje ili kako su njih dvoje funkcionisali u našem Narodnom pozorištu.
Gostovanje mecosoprana Milijane Nikolić i tenora Rosaria La Spine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu mogao bi da se nazove velikim danom za ovu našu opersku kuću. Kvalitet i energija pevača koji imaju uspešnu svetsku karijeru pokazala se kao podsticajna za ceo ansambal koje mi je rukovodio Dejan Savić, dok je publika imala priliku da dođe na predstavu koja jednostavno nije smela da se propusti. Reč je o već poznatoj postavci koju je režirao bugarski reditelj Ognjan Draganov, dok su za scenografiju bili zaduženi Dejan Miladinović i Miraš Vuksanović. Ovaj tandem uspeo je da istakne neke od klasičnih kvaliteta Verdijevog remek-dela. Pokreti većine glumaca na sceni, nažalost, nisu bili upečatljivi i naglašeni, a sve se dešava u okviru scenskog dekora koji glumcima i mnogobrojnim akterima daje dosta prostora za slobodna kretanja. Grad Memphis i dekor koji ukazuje na stari Egipat postavljen je na izrazito svetloj, plavoj podlozi, te nedostatak patine ili mat boja na posredan način ukazuje i na savremenost predstave. Prilično racionalna scenografija i režija nametnuli su i tri osnovne elemente na kojima počiva i antička tragedija, horski, dramski i religiozni. Njima bi mogla da se pridoda još i lirika. Jasmina Trumeteš Petrović kao Aida već dugo godina uspešno nosi ovu ulogu. Intonativno stabilan sopranski glas, koji pored dramskih kvaliteta posjeduje i izvesnu lirsku notu, karakterističan je po lepoj boji i uvek sigurno otpevanim visinama. Završni duet sa italijanskim tenorom Rosariom La Spinom u tom smislu bio je najupečatljiviji. Potresna scena u kojoj se Aida i Radames opraštaju od života u dramaturškom smislu predstavlja transfer u sferu metafizičkog ili, najšire rečeno, religijskog. Lirske boje oba ova pevača još više su podvukli idilični mir čija priroda potiče iz prihvatanja nesrećne sudbine i nepokolebive vere u život, u ljubavi i posle smrti. Tenor velikog glasa izvrsne boje, Rosario La Spina, ulozi Radamesa, također ostao upečatljiv kao nosilac lirike. Činilo se u pojedinim momentima da je potencijal njegovog glasa još veći nego što ga je prikazao na sceni, ali bez obzira na to, moglo bi se reći da je ovaj klasičan italijanski tenor veoma dobro iznao svoju ulogu. Najupečatljiviji lik ostvarila je mecosopran Milijana Nikolić u ulozi Amneris. Lik razmažene egipatske princeze, koje je sve dozvoljeno, ujedno je i uloga koja pruža najviše mogućnosti u iskazivanju glumačkih i pevačkih kvaliteta u celoj operi. Baš kako i priliči Amneris, bez imalo svedenosti i elegancije, ova pevačica je u potpunosti ušla u psihologiju osobe rastrojene od silnih strasti. Pokretima na sceni, mimikom i inače izraženog lica i ogromnim i izuzetno upečatljivim glasom tamne boje, Milijana Nikolić se pokazala kao velika pevačica, o čemu ostalom govore i njeni angažmani u Sidnejskoj operi i u Njujorškom Metropolitanu. Boreći se sa osjećanjima i preživljavajući sopstvene strasti, ona je sugestivno nametnula glumački patos, što je očigledno uticalo i na pevače Beogradske opere. Ponekad statični, i oni su uspeli da se pokrenu na sceni. Još jedan značajan dramaturški činilac opere Aida predstavlja hor. Čuvena scena sa triumfalnim maršem mogla je da se doživi kao monumentalna, pre svega zahvaljujući rediteljskim rešenjima koja nisu odskakala od uobičajenih. Hor je zvučao veoma dobro i utisak su pokvarali jedinu u završnoj sceni kada nastupa muški hor. Uobičajena boljka gotovo svih operskih horova je da kada pevaju bez orkestra dolazi do pada intonacije, što može da se posmatra i kao jedna od draži opere. Koreograf Konstantin Kostjukov ima odlična rešenja, poput zmijskog plesa devojke koja izlazi iz čupa. I najzad, kostimi Milanke Berberović bili su adekvatni i delovali su raskošno. Najlošija tačka cele predstave predstavljao je zvuk orkestra, koji ipak nije pokvario ukupan, veoma pozitivan utisak o predstavi. Gostovanje Milijane Nikolić i Rozarija Laspine zaista je uticalo i na ostale pevače Beogradske opere, koji su ostvarili sasvim solidne uloge. Očigledno je da gostovanja velikih umetnika stimulativno deluju na ceo ansambl, te bi zbog toga moglo da se kaže da je izvođenje Verdijeve Aide predstavljao veliki događaj za Beogradsku operu, veći čak i od mnogih premijera.
ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Ona se zove Nermin Yildirim. Njena knjiga je Tajne snevane u Istanbulu, kod nas je izdavač Evrobook. Ta knjiga je u užem ili najužem izboru za nagradu Evropske unije. Međutim, ona je u Beogradu u sklopu projekta Druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima. I danas će u 18 sati biti promocija te knjige u Turskom kulturnom centru Yunus Emre u Beogradu. Međutim, pre svega toga, Dragana Kovačević se našla sa Nermin Yildirim i napravila jedan razgovor.
Roman koji je preveden jedini kod nas, postoje još tri knjige. Samo da kažemo da naša gošća živi i radi u Barceloni, piše za dnevne časopise i novine. Interesuje nas eto kako je spojila taj novinarski deo i kako se otisnula u svet književnosti i pisanja. Da li je to jedno drugo povuklo ili jednostavno došlo tako?
Ben gazetecilik mezunujem. Ja üniversitede gazetecilik okudum.
Diplomirala sam novinarstvo na fakultetu i to mi je profesija, da kažem zvanično.
Ve bu okula özel bir sınavla girdim. Yani ÖSYM'ye bir büyük bir sınav var herkesin girdiği. Onun dışında bu okulun açtığı ayrı bir yetenek sınavı vardı. Yani jürideki hocaları gerçek bir gazeteci olabileceğimi ikna etmek zorunda kaldım girmeden önce.
I na taj fakultet se dolazi tako što se prolazi jedan specijalni ispit. Postoji, da kažem, žiri koji određuje, koji s vama razgovara da vidi da li ste vi sposobni da budete novinar.
O zaman bana sordular, neden gazeteci olmak istiyorsun? Ben de dedim ki, çok küçüklüğümden beri öykü yazıyordum. Ben çünkü öyküler yazıyorum dedim. Hocalar da ama gazetecilik öykü yazmak değil, başka bir şey dediler. Hı-hı.
I tada su me pitali zbog čega vi želite da postanete novinar. Ona je rekla, pošto od malih nogu piše priče, pa ja pišem priče. Pa zbog čega, mislim, kakve veze imaju priče sa novinarstvom? Pa i jedno i drugo se radi o pisanju.
Ben de eğer öykü yazmama, yani yazarak hayatımı kazanmama sebep olacaksa her şeyi yazarım dedim.
Aha, pošto hoću da živim od pisanja priča, ja mogu da napišem priču na bilo koju temu. To je bio nastavak.
Tabii şimdi ikisini tamamen ayırıyorum. Yani ikisi bambaşka iki şey. Ama romancılığımda gazeteciliğimden çok beslendiğimi düşünüyorum. Çünkü bütün bu karakterleri kurmak için gazeteci gibi davranıyorum aslında. Olayların geçtiği yerlere gidiyorum. Gerçekten oraları görüyorum. Kahramanlarım olmayan ama kahramanlarımın yaşamasını hayal ettiğim yerdeki insanlarla gerçek röportajlar yapıyorum. Hı-hı. Gerçekten gazeteci gibi çalışıyorum romanı yazarken.
Na neki način to jesu dve odvojene stvari. Znači novinarstvo i pisanje, odnosno književnost su dve različite stvari i to sam razdvojila. Ali dok pišem romane i bavim se književnošću, u gradnji svojih likova i uopšte priče, ja sam novinar. Odlazim na mesta gde se radnja dešava, upoznajem ljude s tog područja i tu se ponašam. Znači, novinarski dolazim do informacija uz pomoć kojih gradim likove.
Kao dopisnik je u Barceloni, ili tako? Za turske časopise.
Kada je rekao Barcelona dan?
Barcelona'dan değil sadece. Şu anda çok düzenli aylık yazılar yazıyorum ama bir süredir sadece ilgimi çeken meseleleri takip ediyorum. Yani en son mesela işte dünyanın çeşitli yerlerinde Occupy eylemleri olmuştu. Gidebildiklerimin hepsine gidip onları takip ettim. Yani hı-hı, değişik coğrafyalarda bu neden ve nasıl oldu diye.
Hı-hı. Aylık
bu aylık yazılar. Yaptığım başka bir şey. Hı-hı. Ama hani gazeteciliği şu anda ilk mesleğim değil artık. Sadece ilgimi çeken bir şey olursa ben gidip takip hı-hı ediyorum.
Ne radi kao zvanični dopisnik, više piše kolumne za određene novine, ali isto tako ako je zanima neki, ako je privuče pažnju neki događaj, neko dešavanje u svetu, kao što je bio onaj pokret Okupaj, ona je išla na različita mesta i pratila je ta dešavanja i o njima je pisala i to su novine kasnije objavljivale.
Ja, edebijata artık daha fazla vakit ayırdım.
I mnogo više vremena troši i bavi se književnošću. We'll be right back.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. U grafičkom kolektivu izložba je Tijene Kojić otvorena do 6. februara. Zove se Stratum i služamo prilog Snežne Stamenković.
Od 2012. kada dobija prvu nagradu za crtež iz fonda Vladimir Veličković, Tijana Kojić realizuje nekoliko ciklusa koji su uvek sadržajno povezani. Novi serijal Stratum, izložen u grafičkom kolektivu, predstavlja kontrapunkt i naličije prethodnog nazvanog subekumena, objašnjava umetnica Tijana Kojić.
Radi se o tome da je subekumena praktično predstavljala jedan veliki rad od 80 kvadratnih metara, gde su ljudske vertikale zajedno činile nekakav kolektivni organizam. Upravo tim radom sam dala komentar na temu toga kako čovek napušta svoj pojedinačni identitet da bi mogao da prisustvuje i da učestvuje u tom kolektivnom organizmu, odnosno da taj kolektivni organizam nije prost zbir nekakvih pojedinaca, nego da oni moraju da napuste pojedinačne misli i težnje da bi mogli da učestvuju. Ovde pak izložbena postavka je takva da imamo mnoštvo pojedinačnih, većinom vertikalnih formata koji u stvari predstavljaju vraćanje tih pojedinaca u, kako ja to volim da kažem, njihovo nastanjivanje, ponovno nastanjivanje u njihova sopstvena tela.
To je u relaciji, čini se, možda i sa vašim godinama, sa nekim vašim možda ličnim proispitivanjima, jer vi ste mlada osoba koja treba tek da potvrdi svoj identitet u tom mnoštvu, konkretno u umetničkom, ali pretpostavljam da je potraga za identitetom i šire.
Upravo tako, potraga za identitetom i za sopstvenom vertikalom je i tekako značajna za mladog čoveka, a sem nekakvog svog ličnog puta razvoja, sam se sa sličnom problematikom srela i sada u novom kontekstu, otkako sam počela da i sama predajem na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde se posebno, ali sada za mene, iz nove vizure može videti koliko čak i ljudi koji sami po sebi jesu jake individue drugačije funkcionišu kada su deo nekakve grupe, nekakve klase, a kako funkcionišu kada konačno iz te grupe moraju da istupe.
Prethodni radovi su, i sami ste rekli, bili celina. Ovi su segmentirani.
Sama postavka zapravo se može proglasiti jednim delom, jednim kompletnim delom, koncipirano tako da je sastavljeno, može se reći, u vidu nekakvog poliptiha, a ti pojedinačni delovi su poređani u jedan kontinuirani niz ili friz, a to praktično znači da tu logiku niza možemo posmatrati kao nekakvu nehronološku istoriju tih povrataka u sopstveno biće. Tehnika je uvek u korelaciji sa onim što celina idejno predstavlja, odnosno na prethodnoj postavci je više insistirano na otisku, jer se upravo tako dobija ta apstraktna jednoličnost tih pojedinačnih likova. A ovde je materija, da tako kažem, gušća, postoji, kao što već rekoh, više slojeva u kojima se dešava crtež, pa uništavanje tog crteža, slika i nadslikavanje, kolažiranje, uništavanje tog kolaža, odnosno raspadanje tog kolaža da bi on opet učestvovao u nekom daljem nadcrtavanju i nadslikavanju itd. A opet sve to oslikava ono što se dešava u tom povratku, samo napuštanju i povratku u pojedinačnost, a vreme, odnosno subjektivan doživljaj vremena u toj pojedinačnosti je mnogo drugačiji nego li kada čovek učestvuje u skupu. To vreme je sporije i to vreme se drugačije raslojava.
Kakvu funkciju ima ljudska figura ovde? Koliko je ona ovde identitetska, koliko je simbolična?
Lepo je pitanje, jer se kod mene figura uvek nalazi na toj ivici između identitetske i simboličke. Ono što je za mene bitno kada obrazujem tu neku ljudsku figuru jeste da vrlo često to nisu konkretni portreti ljudi koji učestvuju u mom životu, to se naravno dešava, ali daleko ređe. To su nekakvi vrlo neobični lični fotoroboti utisaka, odnosno sitne mimike koje treba da predstavlja fasadu ispred nekakvog unutrašnjeg života, a taj unutrašnji život opet upravo kroz ove likove treba da dotakne tu neku univerzalnu notu koju može da prepozna onaj koji stoji ispred ovih radova. Odnosno, ovi likovi su, po mom mišljenju, uvek dovoljno rasplinuti tako da posmatrač može sebe da učita u njih.
Čuli ste Tijanu Kojić, čije radove iz serije Stratum možete videti u grafičkom kolektivu do 6. februara. I'm not calling you a liar. Just don't lie to me. I'm not calling you a thief. Just don't steal from me. I'm not calling you a ghost. Just stop haunting me. And I love you so much. I'm gonna let you. I'm not calling you a liar, just don't lie to me, and I love you so much, I'm gonna let you.
Sinoć u Mixer House-u bila izložba najnovijih predloga i za dizajn onoga što su posude kompanije Metalac. U stvari je to bio konkurs koji su raspisali Metalac, Mixer House i Balkanska dizajn mreža. Zove se konkurs Nove uspomene, dodeljene su 3 nagrade i mnogo specijalnih nagrada. Prvu nagradu One of Three, One, Two, Three se zove kolekcija, dobila je Nina Čačković, koja živi na relaciji Tuzla-Chicago, ili sam pogrešila negde. Nina, dobar dan.
Dobar dan, ne, u pravcu, to je ta relacija Tuzla-Chicago.
Malo glasnije morate da govorite, jer ovo je radio... Tako, i drugo... Vi ste arhitekta?
Da, ja radim kao arhitekta u Chicago trenutno.
I zašto onda, gde je veza dizajna i arhitekture?
Pa pazite, to je uvijek veza bila, dizajn i arhitektura su vrlo usko povezane profesije. Produkt dizajn nije nešto u što sam se ja mislila upuštati, ali ono, slučajem okolnosti, obzirom da pratim Mixer House već neko vrijeme preko Facebooka, naišla sam na taj konkurs i ono, učinilo se vrlo interesantno obzirom na neke zadate limitacije unutar samog konkursa, tako da je ono to bilo ono kao imam viška vremena, zašto ne da pokušam sa redizajniranjem metalca i ono, to je na kraju tako ispalo.
Žiri je bio vrlo respektabilan, da kažem, Slavimir Stojanović, Ivana Borovnjak, Nikola Radeljković, Slobodan Jovanović Soba, Jelena Matić, onda ljudi iz Miksera i metalca. Negde mi se čini da ste uradili nešto što to negde pomera sam pojam šerpi i lonaca na jedan viši nivo ili ulazite u ono što se zove dizajn posude za kuhinju, recimo.
Da, to je, znači, kada je konkurs raspisan, uslovi su bili da se postojeće forme i oblici metalca i metalčevog posuđa ne mogu promijeniti, nego da se to kao kroz grafičke aplikacije i aksesoare razmisli kao da je taj neki novi identitet metalca. I ono što je meni prvo nekako kroz glavu prošlo, bilo je to pitanje šta je metal, šta je to drugačije, po čemu je metalac drugačiji od nekog drugog posuđa. Ta činjenica da je to ipak metalno posuđe i da je to ipak drugačije i od keramike i od stakla, rodilo je tu neku ideju da to bude nešto što je onako interesantno, pa ta ideja sa tim magnetima, da su to neki, ta ideja da se naprave ti aksesuari gdje poklopac može i da služi kao podmetač koji je magnet, pa kad vi taj lončić pokupite da taj podmetač ide s tim. I to je, u principu mislim da je to taj neki ključni potpis tog dizajna, ti aksesuari koji su onako interesantni, koji lijepo idu uz metalac i u stvari naglašavaju tu materijalnost tog posuđa.
Čini mi se da je dosta zanimljivo što vaša nagrada uključuje i to da će posuđe biti na sajmu u Frankfurtu, ali i jedno vreme boravka u fabrici i razgovor sa tehnolozima i sa onima koji izrađuju. Čini mi se da kad je reč o produkt dizajnu i kada je reč kod nas o produkt dizajnu i uopšte saradnji dizajnera i fabrika ili oni koji su proizvođača, ta veza kako ono što je dizajnirano i zamišljeno realizovati i kako to proći kroz taj tehnološki proces. To bi, mislim, da moglo da bude vrlo korisno iskustvo i za vas.
Svakako. Mislim, to kao arhitekta ja veoma cijenim tu
majstorski deo posla.
Procesa, da. Ideja, ono što, jedno je nešto na papiru i neka ideja, a drugo je to u praksi i u realnosti i kako to, znate, to je i u produkt dizajnu i u arhitekturi, to nikad nije jedan čovjek koji radi na nečemu, to je grupa, to je tim ljudi i šta svako od njih radi i zašto je zaslužan, jednostavno taj proces morate zarazumjeti. Tako da ja se zaista radujem toj posjeti metalcu, čisto da vidim da razumijem do krajnosti sa kojim mašinama i sa kojim tehnologijama se služe u proizvodnji tog posjeta. Tako da to je svakako jedno divno iskustvo kojim se radujem.
U Čikagu ste zaposleni kao arhitekta?
Da.
I na kojem... Šta radite tamo kao arhitekta? U projektu, u realizaciji?
Ja trenutno radim u firmi u Čikagu koja se bavi projektima koji su dobrim dijelom u edukaciji. Tako da ja radim sad, trenutno sam zaposlena na izradi master plana za jednu privatnu školu u Čikagu. I to je ono, jednim dijelom to je to je istraživački rad, a u isto vrijeme to je nada da će biti nešto od tog master plana u kojoj ćemo mi onda kasnije učestvovati, ali ja mislim da sam u sebe u nekoj situaciji gdje sam ja jako našla taj neki balans i to mi je uvijek važno bilo i poslije završetka mastera, da to ne bude čisto ono dizajniranje stambenih jedinica i ono izbacivanje AutoCAD crteža što prije i što jeftinije, nego da to bude nešto što je onako neki projekat, da to budu projekti koji su kreativni. Tako da sam ono našla tu jednu firmu u kojoj sad tu radi na tom projektu i ono bavim se sad tim pitanjima, pošto je to škola gdje je budućnost edukacije, kako će te učionice da izgledaju 10 godina od danas i na koji način onda mi trebamo da dizajniramo te škole za budućnost. Znači, to je ono na čemu ja sam radim.
Nina, hvala. Očito da ima vremena i da se radi nešto što nema veze sa arhitekturom, ali ima veze sa produkt dizajnom, ima veze sa realizacijom. Nina Čačković, koja eto dobila je prvu nagradu na konkursu Nove uspomene kompanije Metalac i Mixer House-a, a mislim da će ona biti još u Beogradu na raznim tim festivalima dizajna i balkanskoj dizajn mreži koju Mixer House organizuje.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom preseku dve teme. Jedna je priča o dobitnicima Politikine nagrade za najbolju izložbu u 2015. godini. Kažem dobar dan Isidori Ilić i Bošku Prostranu.
Dobar dan.
Čestitam vam.
Hvala.
Rade Leposević, tebi ne čestitam, tebi kažem dobar dan samo.
Da, dobar dan.
Ali čestitam ti što ćeš sada pola sata da pričaš sa dobitnicima nagrade. Druga tema je priča o nečemu što bi možda moglo da se dogodi, a to je most na Kalemegdanu. Dvojica vajara, Richard Dikon i Mrđan Bajić, smislili su jedan projekat za novu pešačku komunikaciju ili pasarelu ili most na Kalemegdanu, a arhitekta Brana Mitrović je uradio onaj inženjerski ili arhitektonski deo posla. Jedno je kad vajari smisle kako taj most treba da izgleda, onda arhitekta to treba negde da smesti
da
u prostor
stoji,
i da to da stoji. I negde posle oko pola pet Branislav Mitrović treba da dođe u studiju, pa ćemo govoriti o tom projektu, o konkursu koji je bio na tom prostoru, o uopšte projektima koji su sada u toku u Beogradu i da li će ovo zaista biti realizovano, ali prvo idemo na nagradu.
Dakle, i sa moje strane čestitke. Grupa se zove Doppelganger.
To je teško prevesti. Kod nas se nekako prevodi kao dvostruki šetači ili dvoje ili već kako biste, evo, Isidora, kako biste vi za naše slušalce to preveli najbolje?
Pa, prevod je u principu dvojnik.
Dvojnik.
Da, dvojnik, ali mi kažemo dvostruki šetač zato što to jeste neki bukvalni prevod. Reč je transkribovana sa nemačkog jezika i koristi se kao književno-teorijski termin. Tako da je u stručnim tekstovima zastupljena, ali u svakodnevnom govoru ne. I otuda bi dvojnik bilo ono što...
A to vaše dvojnik odnosi se na vaš međusobni odnos, dakle neko Boško je dvojnik Isidore ili Isidora dvojnica Boška, ili je to odnos prema spoljašnjem svetu?
Pa dvostruko je, pošto i to dvostruki šetač i dvostruki je odnos. Nama je bilo zanimljivo, s obzirom da taj termin kao književno teorija put se pojavljuje u romantizmu i imao je te neke negativne implikacije, zato što je bio vezan za određena područja što psihe, jer predstavlja neku vrstu udvojene psihologije, nekoga ko se sebi priviđa. I u književnim tekstovima...
Ono što će biti dr. Jekyll i mr. Hyde.
Jeste, upravo to. I u tim književnim tekstovima taj dvojnik je uvek predstavljao neki simptom nečega što nije u redu. E sad, kad se malo teorijski razradi, to što nije u redu u svakodnevnici je u stvari ono što nije na neki način u redu i u društvu. Samim tim dvojnik kao simptom se pojavljuje za sve ono nevidljivo, za sve ono što je potisnuto u društvu.
I tako ulazimo u temu,
da.
Dakle, ako bi trebalo, a razgovarat ćemo o vašim radovima. Međutim, pre toga, voleo bih i Boška da čujemo kako zvuči, kakav mu je glas, da kažemo našim slušalcima, ako se oni pitaju koliko je značajna politikina nagrada ili koliko je kultura u ovom našem društvu značajna, pa se pokušavaju dovijati na razne načine da saznaju to. Da kažem, dakle, da su naši gosti, današnji Isidora Ilić i Boško Prostran iz grupe Doppelgänger, oni su dobili nagradu za izložbu Neimenovani fragmenti, koja je održana najpre u Gradskoj galeriji u Požegi, a zatim u Domu kulture Studentski grad u Beogradu ili drugim redom, ali sad to nije važno. I dakle, pomislilo bi se, politikina nagrada je vrlo značajna nagrada, ona je pre nekoliko godina imala veliki ugled, ali ako pročitate, dakle, vest koja je juče objavljena, da je smenjena Slađana Petrović-Varagić, ona je inače direktorka Kulturnog centra Požega bila do juče i ona je otprilike zaslužna za to što je u Požegi u Kulturnom centru ova izložba Doppelgängera bila prošle godine koja je nagrađena. Onda ćete svakako shvatiti da nikome nije stalo, da niko verovatno i ne zna za tu politikinu nagradu, pretpostavljam ti ljudi, novi ljudi iz upravnog odbora, da nikad za nagradu nisu čuli, nisu čuli da je prošle godine bila ta izložba u Požegi. Ja pretpostavljam da za to znaju, da bi se oni zapitali, pa čekaj, dakle, ovo je ipak nešto važno. U toj galeriji, čiju direktorku smenjujemo, dakle, bila je izložba koja je dobila značajno jedno priznanje. Ali ja pretpostavljam da niko o tome ništa ne zna. Ali bih voleo da, evo, Boška čujemo u vezi sa, sad je kasno za podršku, Slađana Petrović-Varagić, slušali smo je na našem programu povodom te afere, 2 meseca traju ti pokušaji da se ona smeni, sad su je najzad smenili. I ona je uputila čak jednu čestitku novom upravnom odboru i čestitku predsjedniku opštine Požega, zove se Milan Božić, na toj smeni i tako dalje, i otišla je sa tog mesta. Ali evo, dakle, ne mogu reći podrška, više to ništa ne znači u tom smislu. Prokomentarišite, Boško.
Pa da, to, mislim, vjerovatno ne bismo ni dobili tu politikinu nagradu da galerije same ne konkurišu takođe za politikinu nagradu, jer mi kao umetnici i nemamo baš neke relacije kad je ova nagrada u pitanju, tako da smo se mi iznenadili kad smo uopšte ušli u bilo kakav uži izbor, što znači da su galerije same konkurisale sa najboljim izložbama u toku godine. Mislim, naravno, naše
iskustvo... Kako je bilo vaše saradnje sa Slađanom Petrović?
Naše iskustvo sa Požegom je bilo jedno od najboljih iskustava koje smo imali uopšte u Srbiji, ajde tako kažem. Znači da jedno mesto od 10.000 stanovnika ima jednu galeriju koja, jedan kulturni centar i jedan tim koji toliko se daje zapravo u tom poslu, da smo mi recimo, mislim najjednostavnije da vam kažem da su oni pripremali našu izložbu 10 dana pre nego što smo mi uopšte otišli, u smislu da su se trudili da nabave, da angažuju maltene sve prijatelje, celu jednu lokalnu zajednicu da nabavi šta je potrebno i tako dalje. Takav pristup radu sa sredstvima koji su očigledno ograničena mi nismo sretali čak ni po Beogradu, tako kažem. I ovaj, naravno da je takva aktivnost jedno štrčanje u jednoj takvoj maloj sredini. Tako da je maltene, neću reći da je već Slađana znala skoro da joj se nešto tako priprema, ali jednostavno išla je do kraja i svi smo ono davali podršku u smislu da je to nešto jako
znači. Čak su i peticije pisane, dakle jest. Niko to izgleda nije uzimao u obzir.
Niko to nije uzimao u obzir, ali je naše, znači, iznenađenje, i kad smo došli ovde posle, ajde, izložba trajala nešto duže, ali mi smo bili tamo par dana, nema kome nismo preporučivali kao da prosto mora da ode tamo, da osjeti tu jednu lokalnu zajednicu, kako se brine zapravo o jednom važnom javnom mestu okupljanja, koje mislim da je retkost.
Da.
I evo, tu smo retkost i prosto zanemarili. Mislim.
Da, i pretpostavljam, ako bi se našao način, dakle, da se nekako vašim metodom umetničkog rada reaguje na to, vi ćete javnosti to podariti u nekoj drugoj, pretpostavljam, galeriji, ne više u Požegi,
da.
A možda i u Požegi, ako se stvari promene kod nas, stvari da. Idu. Dakle, talasasto gore dole. Dakle, o grupi Doppelgänger nije lako govoriti, nije lako ni pisati i tako dalje. Vrlo je teško definisati način umetničkog rada. Dakle, oni otprilike, svi su, oboje su vezani za film i teorijski, više možda Boško nego Isidora. Oboje su relativno mladi. Sad ja kad sam na sastanku na kolegijumu rekao, dakle, doći će mi ovi klinci iz Doppelgängera, onda su, dakle, prisutni rekli, ma kakvi klinci, ne, oni su 78. odnosno 79. godište, to više, dakle, ispod 40 godina, i u svakom slučaju za Turnerovu nagradu mogli biste da konkurišete. Dakle, vi se bavite uslovno rečeno filmom, ili pokušavate da skrenete pažnju na nešto što mi ne vidimo. Ja inače imam stalnu nelagodu kada govorim sa ljudima koji su znatno mlađi od mene, a bave se umetnošću, nelagodu zbog toga što sam ja više participirao u ovom društvu ovdašnjem i što to društvo koje predaje kao štafetu njima nije bolje nego što jeste. A druga stvar je, dakle, vezana opet za vaš ovaj medij, kako mu pristupate i tako dalje. Neimenovani fragmenti, to je jedna serija, mislim da ih ima 5 fragmenata, ako ne, da, dakle, 5 fragmenata, da. Imali ste jednu izložbu pre 2 godine, pre godinu i po dana u galeriji Doma omladine, gde su otprilike ti vaši radovi mogli da se vide. Oni su bili postavljeni na pod dole, odnosno na onim paletama koje služe za nošenje, dakle, raznih materijala i tako dalje. I tu su ti radovi mogli da pokažu otprilike šta vi to radite. Od Gazimestana pa nadalje. Ja sad predlažem ovako, da mi čujemo sad jedan audioklip koji sam ja napravio, koji je sad uzet iz vašeg rada kod, dakle, samo audio. Da kažem i to, dakle, neki vaši radovi mogu se skinuti na internetu, ovaj konkretno na Vimeu nije kompletan. Pa, nažalost, u samom radu nema onog dela gde je srpsko-hrvatski jezik, ali sam ja to uklopio opet u početak i kraj filma Alena Renea. Da bi se objasnilo, pošto mi sliku nemamo, a tu se u filmu prošle godine u Marienbadu, tu se radi o jednom zamku, on je na početku i opisan. Pa evo da čujemo taj melanž moj.
Un grand palace international, immense, baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà l'année dernière.
L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre, pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais personne.
Je n'ai jamais écrit croyant
le faire.
It does not exist. There is never center, no way, no line. There are vast places where one would believe that there was someone, but it is not true. There was no one. I never wrote believing I was. I never loved believing I had loved.
Pa i kaznata da moj život ne postoje, ne postoje, nema centar, nema pravec, nema linija. Ima mnogo mesta kada što neko veruje da postoje neko, no ne je istina.
Tamo nemaše
nikogo.
Nunca hay centro, no hay camino, no hay línea.
ملتقينا السنة الماضية ببيروت.
Didn't we meet last year at Marienbad? Didn't you say you would leave all and we would run away together?
Sommes-nous pas rencontrés à Paris l'année dernière?
No nos conocimos el año pasado en México.
N'as-tu pas dit que tu
no dijiste que dejarías todo y nos iríamos juntos?
Liebe deine Kaffeelala, no ich
habe mir es nicht letztes getroffen.
Liebe Zabi, mum, ich liebe Munda.
Du lässt dich alles zurück und wir hauen zusammen auf.
Wir haben uns в прошлом году no. в Санкт-Петербург. Вы же не говорили, что вы бросите no. все, и мы уедем вместе?
Nein.
Hinde.
No. No.
Нет.
To je rad iz 2012. godine i ako je naslov tog filma unutar kojeg ste radeći na ovom radu prošle godine u Marienbadu, ono što vi radite, to bi moglo da dobije naslov pre dve decenije ili pre deceniju i po u Jugoslaviji ili u nečemu što se zvala Jugoslavija. E sad ovako, vi ste bili vrlo mladi kad je Jugoslavija počela da se raspada, to su negde 80. godine, vi imate 10. godina i raspad Jugoslavije i ratovi zahvataju najbitniji period, vaš formativni period. Dakle, zašto ste se na taj period orijentisali? Ili to je izvorište druge moje nelagode? Dakle, vi ste verovatno tu videli, gledajući sve te snimke televizijske, nešto ste i sami verovatno gledali, verovatno ste videli nešto što ja nisam. I tu se u odnosu na vas osjećam nekako uskraćenim. Dakle, zašto taj period i šta ste hteli da nam pokažete?
Moram samo da vas ispravim, znači kod je u stvari stari rad i napravljen 2007. godine. Da. A ovu seriju neimenovanih fragmenata smo u stvari započeli 2011. I ono što i radimo i danas, ideja je da u stvari neko naše sećanje na određene događaje koji su se dešavali u periodu od 80-ih do 2000-ih, kao što kažete, veoma formativan period za nas, da u stvari to medijsko sećanje ponovo preispitamo i da ovaj ponudimo neki drugi pogled. Bilo nam je važno kada smo započinjali celu tu seriju da upravo na neki način izazovemo ono čega se mi sećamo na taj period, a šta je ono što negde smo propustili. Kao klinci bili smo veoma izloženi televiziji i gledanju iste i u suštini celo to proces raspadanja Jugoslavije smo pre svega iskusili putem televizijskih slika.
Da, i kako se sad te dve slike, imate vaše lično sećanje koje je iz perioda detinjstva i imate nešto što istraživanjem otkrivate danas. A šta se dešava sa tim dvema, je li to taj doppelganger u svakome od vas? Šta se dešava sa tim dvema slikama?
Pa, u stvari da, to jeste neka vrsta čitanja tih slika, gde želimo da ukažemo u stvari na nekoliko procesa koji su počeli ne tada, ali recimo u mediju u kome smo kao što je televizija koju smo uzeli da obrađujemo, jeste ovaj da je postojala neka ambivalentnost već tada. Znači, Naš je utisak bio da je prosto počelo daleko da televizija bude jako zanimljivija 80-ih, ali da jedan deo prosto ljudi više nije ni gledao televiziju, a drugi je počeo da gleda jako masovno. I da je prosto televizija, mislim da je ona obeležila generalno pad Berlinskog zida na jedan specifičan način, i nama je interesantno kako se to i geopolitički dešavalo kao taj nekakav streaming tog celog procesa. I tu su paradoksalne stvari. Mi se sećamo u stvari vrlo lepih događaja s kraja 80-ih, zapravo tog otvaranja tržišta, puno reklama, puno uživanja. U stvari televizija je bila jedan, mislim, ne sećamo se pre, naravno, ali bila je potpuno drugačiji medije ko su ga preuzele republičke već strukture tada. I u stvari paralelno sa tim se dešava i ta surova propaganda. I na neki način, kad danas posmatramo te slike, mi pokušavamo u stvari da ukažemo kako se ulazilo u neke procese, recimo, nacionalizma ili kako se nije...
A koliko vam, evo, ajde da uzmemo u razmatranje, dakle, uzeli ste snimke sa Gazimestana. Čuveni govor Miloševića i tako dalje, i tu ste uzeli taj snimak pa ste ga jako usporili. I nešto ste uradili sa zvukom. To deluje hororski danas. Dakle, ja ne znam da li je zvuk autentičan ili ste nešto dodavali. Prepoznaje se pesma koja je jako usporena, to je himna nekadašnje Jugoslavije, Hej Sloveni, i titul ide na engleskom jeziku, titul teksta pesme. Dakle, šta vam to, recimo, šta vama kao konzumentima sopstvene umetnosti to govori?
Pa nismo pokušali da to nekako univerzalizujemo. Znači, s jedne strane postoji taj kontekst i samim time što smo izbacili, da tako kažem, ono što je ostalo kao nekakav trag tog događaja, odnosno već sad nije trag, nego simbol, a to je slika i govor Slobodana Miloševića, mi smo nekako namjerno hteli da ukažemo na sve ono drugo, što je, naravno, neću reći reprezent društva, ali onda u nekoj analizi, malo detaljnijoj medijskoj analizi, shvatite da to možda da je to snimljeni, znači, događaj pored Titove sahrane, to isti reditelj Martinović radio, ali je da su tu snimljeni totali Jugoslovena najvećina. I to ne bilo inspirativno porediti sa Benjovinovom tezom uopšte o vezi, znači, fašizma i aparature, pogotovo filma, znači, tako da jedna od stvari. Druga stvar je da smo u toj nekoj strukturi mogli da vidimo u toj nekoj našoj montaži ili ajde premontaži događaja, koje su to ešaloni društva koji čekaju to nešto da im se desi.
A taj hororski element, koliko je on, recimo, primećen na zapadu? Vrlo često izlažete, odnosno pokazujete svoje radove u zapadnoj Evropi. Koliko je taj, šta ja znam, zaista zastrašujući jedan ambijent koji prikazujete, da, drugačije od onoga što je bilo u direktnom prenosu, koliko je primećen?
Da, pa veoma je primećen, i ono što u stvari se dešava kada izlažemo van našeg konteksta jeste da ljudi zaista reaguju na te slike kojih ne znaju, što recimo u našem kontekstu u regionu ljudi istog trenutka shvate o čemu se radi, pa postoji to neko prepoznavanje. Napolju reaguju upravo na te filmske kodove koje koristimo, a koristimo ih upravo da bi one običili taj sadržaj, ali negde i pokazali tu univerzalnu notu koju oni opet prepoznaju, a to je da masa ljudi, pre svega negde kod nas svih, znači nešto što može biti i preteće, ali možda može biti i dobro. No, naravno, kada to biva kontrakadar vođi, koga izbacujemo opet vrlo svesno i intencionalno, onda to opet za većinu znači ono što i mi negde podcrtavamo, to je ta, ili u ovom trenutku, ono što je bitno, u ovom globalnom trenutku to zaista znači nacionalizam i nešto što preti da dođe, a nije tako dobro.
Međutim, dakle, ima i vrlo zabavnih stvari u tim klipovima, u neimenovanim fragmentima, i sad ćemo čuti, dakle, također oko dva minuta, reč je o padežima ili deklinacijama. To je rad iz 2015. godine. Ja sam ga uklopio opet u elemente filma Jean-Luc'a Godarda, dakle, film Socijalizam njegov iz 2010. godine. Početak i kraj su njegovi, naprosto zato što nemamo sliku, pa je trebalo nešto dodati snimku.
L'argent est un bien public.
Comme l'eau alors.
Exactement.
Pare.
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 Pare. Pare.
Pare. Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare.
Pare. Pare. Pare.
Ima para.
Nemamo para.
Imaju para.
Nemam pare.
Nemaju para.
Pare.
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 S parama.
Pare. Para.
Sa parama.
Na parama.
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 Pare.
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 Pare. Pare. Pare. Pare.
Pare nisu problem.
Lova.
Love.
Lova.
Sa lovom.
Lov.
Bez love.
Lova, bre, lova.
Novac. Koji novac?
Novac.
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 Novca.
Novca.
Novcem.
Novcem.
Novca.
Novcu.
Novac.
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 Koji novac?
Novac.
Šta je bilo, bilo je, a šta će biti, zavisi.
Od čega?
Pa zavisi od toga da li ćemo desno ili levo.
Ovi pucni i sve dalje su iz Jean-Luc'a Godarda. Gosti su Isidora Ilić i Boško Prostran, grupa Doppelgänger, dobitnici politike nagrade za ove godine su je dobili, a za izložbu iz prošle godine. I dakle, ovo su bili inserti, odnosno delovi iz serije koja je vrlo gledana bila i pretpostavljam kao deca da ste gledali, to je Bolji život. To se valjda 80. godina prikazivalo. I onda ste izdvojili sve elemente gde se novac, pare, gde se pojavljuju, dakle i neka vrsta zaista deklinacije, odnosno padežne promene i tako dalje. Međutim, ovo upućuje na nešto gde ja nalazim veliko uživanje u radu kod vas. Ovo me podsjeća recimo na Christian Merkli, se zove autor koji je dobio 2011. godine Zlatnog glava u Veneciji. On je napravio 24-satni film koji se zove Sat. I gde je, dakle, u realno vreme stavio elemente filma, dakle, tačno u svakoj sekvenciji vidi se sat koji pokazuje vreme od, recimo, vreme kada gledate taj film. To je jedna vrlo zanimljiva kombinacija. Dakle, to me podsjeća na taj njegov rad, ovaj vaš rad, i voleo bih da se razvijate u tom pravcu, ali pošto je tu recimo manje ideologije, odnosno ima ideologije svakako, ali manje, to je manje politike nego što je u vašim radovima, ima još jedna referenca, recimo skrenuo bih pažnju na to, mislim da su naši slušalci gledali film Sophie Fiennes, naročito drugi film sa Slavojem Žižekom koji se zove Perverznjakov vodič kroz ideologiju. I tu se spominje opet jedan film koji bi trebalo da vam je vrlo značajan, to je film Oni žive iz 88. godine Johna Carpentera. Evo, to sam nekako nabacio, nemamo još puno vremena, znači, pričajte mi o tome.
Pa, da, pa jeste, mislim, mi često, hajde kažem, nekad našu praksu definišemo kao kad baš moramo, jel? Onda je to kao found footage ili, ne znam, arhivski film. Prosto, mislim, super je što negde stavljate nas u ove reference Godarda, dobro, i Alena Renea, iako su to različite poetike, ali po nečemu i dosta slične. Ali jesu nekako naši učitelji sve bili sve ovo vreme, kao i mnogi naši ljudi. ovaj, iz Crnog talasa posebno.
Vi zapravo znate šta je Serbian cutting.
Da, da, i upravo ovaj, mislimo da ta tradicija zapravo siromašnog sinema, filma, kako bi rekao, ono, sinema povera, ima i takvih, Craig Baldwin, recimo, autor koji je zastupao to negde kao relacija arte povera pa sinema povera, kao zapravo od nemogućnosti da se napravi veliki film, zapravo ovaj, od onih ostataka. Međutim, to je i dosta teško. S jedne strane, živim u eri ono YouTube-a i tako dalje, tako da je jako puno materijala. Tako da, nama je bitno kada negde se ugledamo na neke prakse, da vidimo u stvari da li možemo da ne napravimo samo čisto formalnu igru, iako je recimo konkretno rad s koga smo čuli zvuk je zapravo bila jedna stilska vežba. To nije rad koji smo nazvali neimenovani fragmenti, jer je drugi rad koji se bavio boljim životom, ili barem koji je izašao kao neimenovani fragment 2, koji je tretirao seriju Bolji život. Ovo je jedna od analiza sadržaja koje smo radili, bilo ih je više, ogledavši sve epizode, i prosto smo se igrali, pokušali da vidimo da li možemo napraviti jednu čak muzičku ovaj, partituru od samih reči. Ali da opet skrenemo pažnju na tu inflaciju, s jedne strane, znači i slika, sad ne interpretiram rad, ali i slika i novca i tog vremena, te prevelike inflacije u to vreme, i ne znam, s jedne strane.
Evo da možda i privodimo kraju, dakle da zamolim Isidoru Ilić, neka ono bude poslednje u ovom našem razgovoru, uslovno rečeno poslednje sa vaše strane. Dakle, Zidne novine su objavile jedan tekst poduži vaš i tako dalje, Zidne novine broj 7, i tu je jedna rečenica, neka vrsta parafraze 11. teze o Feuerbachu Karla Marksa: vreme delovanja je prošlo, vreme promišljanja upravo je počelo. Dakle, ajte to nekako spojite mi sa Slavojem Žižekom u nekoliko rečenica, u dve, tri rečenice. Dakle, Žižek je taj koji smatra da treba iznova izučavati i Lenjina i istoriju Levice i tako dalje. Kako se vi tu vidite sa ovim vašim pokušajem?
Da, pa i cela naša praksa, čini mi se, posebno ovaj serijal upravo negde odgovara na tu tezu, a to je da nešto, ono što u stvari mi radimo kroz neimenovane fragmente, ali i uopšte kroz filmove, da nešto što je prisutno i što nam je poznato u stvari činimo pomalo nepoznatim, to jest da postavimo pitanje. Samim tim je to negde poziv na neku refleksiju. I uopšte promišljanje, pre svega i procedura, kako u našem radu, samog rada, ali i procedura koje se ovaj, prosto kroz društvo ovaj, provlači. Tako da negde nam se čini i potpuno na toj levoj perspektivi i delamo da smo u trenutku kada bi stvari ponovo iznova morali da propitujemo ili da krenemo da ih ponavljamo, pa da vidimo šta one sada ovaj, znače, jer delovanje u ovim trenucima, posebno medijske saturacije, previše informacija, nekako ni deluje kao apolitička stvar.
Da. E pa hvala vam još jednom, čestitke za Politikinu nagradu. Boško, jeste hteli nešto za...
Samo da se zahvalim, znači, ono, zahvalili smo se javno saradnicima, ali eto kao da ponovim imena, znači, ljudima koji su nam pomogli na izložbama, to su naši prijatelji. Znači, s jedne strane, pomenuli ste, znači, Zidne novine, to je udruženje Kursa Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, i naš prijatelj Aleksandar Todorović. Znači, oni su nam manje više pomogli oko izložbi, pogotovo ove poslednje izložbe u Domu kulture Studentski grad.
Eto. Znači, doppelganger, to su Isidora Ilić i Boško Prostran. Jedva čekamo da vidimo neku novu vašu izložbu ovde u Beogradu. Hvala vam.
Hvala vama na pozivu. Drops off the shore and the leaves.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj. Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
E, druga tema u Zlatnom preseku prošle reklame. Do kraja emisije nema reklama. Dobar dan, Brani Mitroviću. Arhitekt, redak, redak akademik. Znači, malo je, ima li arhitekata još Lojanice?
Profesor Lojanice.
Jeste, profesor Lojanice.
Sada.
To što ste ili si... akademik, mi smo na ti. To što si akademik, ima li to veze sa tim da će se most na Kalemegdanu po koncepciji dvojice varijara, Mrđana Bajića i Richarda Dikona, realizovati? Tvoj deo je onaj inženjerski, arhitektonski
da,
deo.
To što sam akademik, vjerojatno neće imati uticaj.
Ali to što si inženjer ili što si arhitekta, imaće neki.
To što sam inženjer
neki.
I arhitekta, da, vjerojatno kao pomoć. Mene su prvo gospoda iz Tvrđave, nekad je tamo bila Marina Andrić, i Mrđan i Dikon pozvali da im pomognem. Oni su tu strukturu, tu skulpturu napravili i napravili predlog mosta, a onda sam se ja uključio da to malo inženjerski u stvari i tehnički dovedemo u jednu funkcionalnost, pre svega konstruktersku, ono između oblika i konstrukcije, naravno ne učestvujući previše u obliku, zato što su oni taj deo mosta koji je funkcionalni deo, pored tog dela sa akcentovanog skulpturom, je možda jedan deo te cele strukture koja ide od Kalemegdana preko onog donjogradskog bulevara i železnice, pored onog zadnjeg dela kraja beton hale, i silazi dole na...
Koliko je taj most u stvari strm? Postavlja se pitanje, ili u stvari vidi se maketa i sad neizbežni su komentari upoređenja sa Beogradom na vodi i uopšte priča o tim maketama. Međutim, koliko se ja sećam, ovo već nekoliko godina postoji. Bilo je na ovoj Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture predstavljeno. Dikon, Richard Dikon je poznati vajar britanski,
engleski,
čak i jedna knjiga, koliko mi se čini, napravljena.
Ima jedna monografija povodom tog projekta, da.
To je, čini mi se, dosta dugo stajalo u nekakvoj fioci, a na tom prostoru, sad ja ovo postavljam pitanje, pošto ti bolje poznaješ tačno, bio je i jedan konkurs za rešenje nekakvih, gde je Su Fujimoto dobio nagradu prvu zajedno sa našim Ređićem. Od tog projekta biće da neće biti ništa ako bude mosta, ili postoji mogućnost?
Mogu da te malo korigujem, mislim da nisu u direktnoj koliziji.
To pitam, da li nisu
u direktnoj koliziji. Sama, ako govorimo o Fujimotovom projektu, sama ta struktura i taj deo objekta ili objekat ceo su postavljeni
na
sredinom beton hale. A ova skulptura, most, je zapravo u onom, prema onom delu, prema Kalemegdanu, onom delu beton hale, recimo na udaljenju od beton hale od možda 1-2 metra, na primjer.
A to ide prema Kuli Nebojše?
Ili ne, to je baš neposredno uz beton halu i on se negdje naslanja na one posljednje rekonstruisane zidine od Kalemegdanske tvrđave i praktično izlazi na onaj uspon, na ono stepenište kojim se rekonstruisano, kojim se izlazi na plato Kalemegdana. Praktično taj most ima i funkcionalno, osim oblikovne, mislim da je težište na oblikovnom, naravno. Oblikovala su ga dva skulptora, dva vajara, i mislim da je to nešto što može bude zanimljivo na internacionalnom nivou. Dva najznačajna skulptora, možda po najznačajnijim u našim sredinama, su se udružili i uvijek je zanimljivo iz takvog timskog rada šta će da proistekne.
Koliko ima inženjerskog u tom delu koji se tiče mosta, to jest koliko si morao da koriguješ ili da ne koriguješ, ili uopšte, da li je taj plan koji, projekat, ne plan, ali da li projekat taj praktično sad je u glavnom projektu i može da ide u realizaciju, ili se to radi?
Sad se upravo priprema realizacija glavnog projekta. Taj projekat donira
CIP,
projektna organizacija CIP, i mislim da praktično će u sljedećih možda dva mjeseca to da bude gotovo, pripremljeno za izvođenje. Sad svi dalji koraci zavise i od investicija i od... Ali kad se ima projekat, onda mislim da tu postoji mogućnost za participaciju nekih međunarodnih institucija. Čak u nekom periodu, to je, koliko se ja sećam, je pre jedno 5-6, možda i više godina, bila jedna izložba u holu Skupštine grada, i tada je bilo razgovora, to bi Mrđan i Dikon znali bolje od mene, jer su oni ipak onako u sredini celog tog dešavanja. Bilo je reči i o nekoj participaciji, možda čak i engleske, i tu je bila potpora i prilično velika podrška i tadašnjeg engleskog ambasadora i tako dalje. Akcenat, ako govorimo oblikovnom i inženjerskom, mislim, a akcenat je na tom delu skulpture pomerenom prema šetalištu, ovome šetalištu pored Save. I to je taj deo, tu nema, taj deo je u jednoj, kao jedna mašna velika oko te postamenta, te skulpture, penje se do određene kote sa koje se razvija jedan veoma blagi pad, neznatan, i prelaz preko ulice. Nema velikog pada, skoro je horizontala ili vrlo blago onaj od 7-8%.
Znači, pa, u stvari najveći problem je tu mašna.
Najveća je ta mašna oko skulpture. Tu je jači pad nego što bi invalidska kolica mogla da savladaju, ali u tom delu, u postamentu skulpture se nalazi sakriven, uslovno, jel da, pod navodnicima, sakriven lift, koji zapravo pomaže da se taj deo funkcije obavi. Ima razgovor sa ove druge strane Kalemegdanske, pošto je tu predviđeno i verovatno će se raditi trotoar kojega sad nema, da se napravi ili lift ili rampa. To je sad analiza i to još uvijek nije rečeno. Rampa bi možda konkurisala samoj strukturi mosta. Lift bi bio možda bezbolniji, ali u ovom trenutku se razmišlja sa napadine onoj sa strane Kalemegdana, gde ne ugrožava i ne dotiče zidinu, da se pojavi u jedna fina rampa koja bi bila sakrivena, i onda bi praktično mogla te osobe sa posebnim zahtevima, jel da, sa kolicima, da koriste tu pasarelu, taj most. On bi imao funkciju, to moram da komentarišem, praktično njegovom izgradnjom to će biti najkraća veza između pristaništa i onih brodova koji dolaze sa strancima i Kalemegdana. To je, zapravo će biti neposredna veza veoma skraćena i pešačka u stvari.
Postavljalo se pitanje pešačkog mosta između Betonhale i Muzeja savremene umetnosti, koji se posle pokazao kao nemoguć zbog baš brodova koji prolaze.
Koridora.
Ali taj ceo prostor, da, ceo prostor je u suštini vrlo težak za novu gradnju, zbog toga što tu dosta stvari koje su zakonom zaštićene, mislim, da, arhitektonskih vrednosti, da, imamo tvrđavu, tu i kula Nebojša. Taj ceo prostor je na neki način i zaštićen, na neki način ga treba, ili se čak i kroz taj konkurs koji sam pominjala sa Fujimotom, koji je su Fujimoto dobio prvu nagradu sa Ređićem, njih dvojica su radili dva različita projekta, pa su dobili tu. Dosta se o tome razmišlja, dosta se kalkuliše sa tim. Na koji način bi u suštini, evo, trebalo razmišljati o tom prostoru, koji je, da, rezervisan i slobodan, možda ga i ostaviti takvog?
Pa verovatno je bliže tome, ako ne znamo šta ćemo s njim, ako ne znamo, ako se ne bi ponašali kao što se sredine druge svetske ponašaju u odnosu na svoje zaštićene prostore. Ne mislim u smislu apsolutne protekcije, jer svesni smo mi toga da i u najosjetljivijim zaštićenim sredinama u svetu se radi nova arhitektura. Ali onda je to posebna odgovornost, onda je to jedna arhitektura koja ima svoj kvalitet, jedna arhitektura koja je abolirana i konkursnim rešenjem i ozbiljnim članovima žirija i ozbiljnim promišljanjem društva. Koliko je naša sredina zrela s obzirom na sva preduzeća koja mi pravimo paralelno u arhitekturi, to je veliki znak pitanja. Tako da ja bih bio srećni da bude zaštićeno, premda kao arhitekta uvek bih želeo da se nešto radi. A što se tiče silaska sa Kalemegdana, možda bih mogao malo da komentarišem, jer sam na neki način bio involviran tim konkursom koji je Fujimoto dobio. Je. Ta Fujimotova struktura, znate, to je pitanje tih međunarodnih konkursa. Ja apsolutno smatram, kad je konkurs napisan i kad je raspisan i kad je nagrada dodeljena, da ta sredina ima obavezu da se onda ponaša prema tome. Sam izbor prve nagrade, uz svo poštovanje Fujimotovog izuzetnog profila arhitektonskog, mislim da je bilo prilično diskutabilno, jer je jasno bilo da ta raspevana, pod navodnicima, struktura, to pre to gnezdo, nego onaj Herzog i Demirel,
koji su na onaj
u Tokiju, u Pekingu, jel da? Ali ovo je bila jedna, bar na konkursu, onako kako sam ja video, ne gledajući dalje razrade, prilično onako problematična za materializaciju, interpolaciju i postavku. Čini mi se tu bilo radova, na primjer, o međunagrađenima, ja bih mogao pomenem Dejana Miljkovića rad.
On je jedan od autora rekonstrukcije sa Kule. Jovanom Mitrovićem Kule.
Jeste.
Nebojše. Znači,
ali to je
prostor
možda
njemu
meni,
blizak.
Možda je meni taj rad, možda je to malo sasvim subjektivna ocena, jel da? Ali to je jedan rad koji je nekako preveo zelenilo Kalemegdana do beton hale. Dakle, napravio jedan veoma zanimljiv silaz dole, a to može, i nekako ne ugrožavajući one vizure o kojima se govorilo tamo iz pozicije Kule Nebojša, pa idući prema Betonhali, prema Sabornoj crkvi, možda prema konturi grada.
Konkursi su jedno vreme bili vrlo česti, krajem 80. godine, 90. nije bilo. Posle su opet, posle 2000. krenuli. Uopšte, koliko su konkursi važni za važne lokacije u gradu? Znam da je odgovor da, i ja to mislim, ali čak i ta neko obrazloženje koje možda bude jasnije ljudima koji nisu usko vezani za arhitekturu.
Naravno, da, ja sam čovjek koji je celu karijeru
proveo
na konkursima i verujem u konkurse, u sve situacije koje čovjek doživljava, i pravilnosti i nepravilnosti, i navijanja ako ih ima, i razna probijanja regularnosti, ali naprosto, znate, kad se pojavite u jednom javnoj raboti, onda imate, htjeli vi to ili ne, bili spremni na to ili ne, ali jednu javnu proveru i jednu javnu odgovornost. Mislim da arhitekte, ako dobro misle sobstvenom radu, to moraju da imaju, to je neki minimum koji bi trebao da prati rad na konkursu. Mislim da je u ovom trenutku nema konkursa, veoma ih je malo. Čak i ono vreme 90-ih konkursa bilo. Čak se i za ovaj Beograd na vodi tada pripremao jedan ogromni konkurs.
Da, to se različito zvalo. To se zvalo Europolis. Europolis.
I to je bilo, Mrkonjić je svojevremeno u CIP-u u ime tadašnje vlasti se obratio se u Savezu arhitekata i to je bila jedna grandiozna priprema na sastanku Međunarodne unije UIA u Barceloni 96. godine. To je bilo promovisano i čini mi se da je Monsieur Calderi, bio je predsjednik Međunarodne unije zadužen za konkurse, tada izrekao da davno nije dobio bolju pripremu i on je nama tada predviđao pa bar jedno 1000 do 1500 radova na tom konkursu. Taj jedan kvalitet i demokratija tog upoređivanja je nenadoknadiva i čini mi se da nekako i raspisivač ima kredibilitet kad napravi jedan takav konkurs. Meni je žao što zapravo ova dešavanja oko Beograda na vodi nije pratila jedna takva konkursna priča. Mislim da je to moglo. Moglo je naročito što je materijal bio već dobrano spreman uz moguće neke korekcije koje bi se desile. Bilo je nekoliko konkursa, bio je onaj konkurs za nauku i tehniku.
Koji od kojeg neće biti
koga,
ništa.
Nažalost, neće biti ništa, ali moramo da objektivno
procenjujemo. Na prostoru gde je fakultet dramskih umetnosti, gde su trebala da budu 4 fakulteta umetnička, likovnih, primenjenih, dramskih i muzičkih, izgrađeni samo dramski.
Znate kako, ja sam nekako arhitekta koji sebi dozvoljava i na neki način sebe uvlači u rizik i u radikalne eksperimente na konkursu. Znate, vi imate s jedne strane investitore koji neka traže i to, ali su veoma retki u našoj sredini, znate. Ali traže jedan racionalan, jedan realan i umesan pristup za neke svoje zahteve. Meni se čini da ovaj međunarodni žiri koji je radio za, ja bih mogao to da kažem, jer sam bio učesnik tog oba konkursa, dakle mogu da dam iznutra svoje nekakvo mišljenje, čini mi se da se malo žiri igrao. Bilo je tamo radova, čak i ovaj drugonagrađeni na Kalemegdanu, mislim da je bio mnogo bolji na konkursu za nauku i tehniku. A i bilo je tamo nekoliko radova koji bi bili verovatno danas u zoni izvođenja sa energijom koja je potrošena na jedan konkursni rad koji je bio statički veoma upitan, ja neću reći problematičan, nema toga što ne može da se napravi, ali je pitanje cene.
Kod nas je sada bilo recimo nekoliko mnogo manje ambicioznih u tom smislu konkursa, recimo za dečije vrtiće, pa za socijalno stanovanje, pa je bilo sad poslednji konkurs i za trgove u Beogradu. Negde mi se čini da iskustvo sa dečijim vrtićima je dosta pozitivno.
Uvek je to pozitivno, znate. Čak i kad dobijete veoma mlade ljude pa nema iskustva.
To kao što
sjajno.
Su recimo za Jugoslovensko dramsko pozorište dobili, tada je bio Miljković i Zoran Radović.
Jeste, uvijek postoji mehanizam koji može se pomogne mladim ljudima i koji tako donose nešto novo. Ja stalno radim sa mladima u svom birovu jer smatram da je ta konekcija i ta interakcija izuzetno, izuzetno značajna. I recimo pojava mladih na konkursima je značajna jer nekako ustalasa sredinu. Neću da kažem baruštinu, ako je ima ili kad je ima, onda i to ustala sa. Ali svakako stvara jednu dinamiku, stvara dijalog, suprotstavljeno suprotstavljenost mišljenja, mislim, i kroz tu jednu borbu mišljenja, kroz to jedno upoređivanje, stvara se neka rezultanta koja sredini daje rezultat arhitektonski daleko bolji. I iz tog razloga, mislim, i svoje iskustvo moje životno arhitektonsko na konkursima je da je konkurs uvek pozitivan, da je konkurs uvek i alibi i za vlast koja želi da opravda svoje poteze, jer je nekako tu svoju želju obukla, zaogrnula plaštom profesije.
Vlast je veliki problem uvek bila u odnosu s arhitektima.
Ja to mislim, ja uvek kritikujem, znate, kritikujem i sebe, ja sam spreman da stanem na crtu zato što celog života tako živim i znate kako, jako je važno da čujete ono kontramišljenje, makar se ne slagali s njim, nekad zaboli, znate, ali znate, i u životu izrečene reči nikad ne generišu probleme, neizrečene reči ostavljaju tragove, rane i generišu neke probleme u budućim odnosima između ljudi. Konkursi su debata. Debata je napredak.
Očekujemo da bude ovaj most.
Pa ja se nadam, ja mislim da će...
Šta je uticalo? Da li je uticalo? Imamo malo vremena, imam minut, gotovo imamo pola minuta. Ko je bio presudan da bi se ovo posle toliko...
Ja mislim, evo odmah ću da vas prekinem, da te prekinem. Ja mislim Milutin Folić. Taj mladi arhitekta, imamo mi stvari s kojima se potpuno ne slažemo, ima stvari s kojima se slažemo. Debatovao sam ja s njim i oko trgova dosta. Milutin Folić, kao jedan mladi arhitekta i neko ko je mogao da utiče na to, je pokrenuo ovo. Ko je to poslije prihvatio, na koji način i verovatno analizirano? To je jedna, mislim, sa tim art umetničkim delom, to je jedna funkcionalna stvar koja nije možda most kakav ja kao arhitekta radio, ali je jedna funkcija koja će približiti pristanište Kalemegdanu, pa malo li, uz jedan umetnički doživljaj.
Hvala, arhitekte Branislav Mitrović. Onaj inženjerski deo za ovaj most, tako bude gotovo teško.
Inženjerski ću uvek da branim.
Hvala. Organizacija Zoran Tasić, muzika Nikola Pajčinović, Miloš Buki, Nenad Đorđević i Vesna Tošović, Toni, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.